Moja zgodba. Pričevanja o osamosvojitvi.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, poslušate oddajo Moja zgodba. Konec leta 2020 je pri Celjski Mohorjevi izšel zbornik z lepilom na podplatih 30 let slovenske države. V njem številni ugledni avtorji z najrazličnejših področij v knjigi ne le opozarjajo na težave, ampak tudi ponujajo rešitve zanje. Delo je uredil dr. Ivan Štuhec in to je lepa obeležitev 30-letnice slovenske osamosvojitve. No, besedilo v zborniku pod naslovom Nastanek slovenske vojske, vojna za Slovenijo in njen položaj po 30 letih je napisal general Tone Krkovič, med drugim tudi nekdani pomočnik načelnika generalštaba slovenske vojske, ki je nocoj gost oddaje Moja zgodba. Najprej dober večer.
Dobro večer, voščim.
Kar nekaj zanimivih stvari najdemo v vašem besedilu, gospod Krkovič, glede na to, da v tem zborniku avtori, kot sem povedal, ne samo analizirate takratno dogajanje, ampak tudi razmišljate, kaj bi bilo potrebno storiti in ponujate rešitve, bi naj jim pogovor morda začela ob nezavidljivi situaciji slovenske vojske. Za del slovenske politike se zdi, da je slovenska vojska zanjo ne bodi ga treba. O razorožitvi pravzaprav poslušamo že od osamosvojitve naprej. Mogoče, zakaj je tako, gospod Tone Krkovič?
Da, imate prav. Tudi jaz sem stvari doživljal tako od samega začetka, če generalizirava seveda, ne, je slovenska vojska že od samega spočetja dalje, nekaj, ko jo zaznavam, kot nekaj ne bodi ga treba. Nezaželen otrok. Ampak seveda, to ne pomeni za celotno slovensko politiko, ampak za delni. V samem začetku jo celo znam definirati. V poznejšem obdobju je pa to težko, ker stanje teh koalicij, delitev na pozicijo, opozicijo in tako naprej, zamegljuje stvari in so mnoge silnice, ki so zelo močne, vsega upoštevanja vredne, tudi prikrite. Ampak, če ostanem na ravni generalnega, tisti, ki so zastopali nekoč stališče, da samostojna Slovenija ni njihova intimna opcija, seveda so tudi generalno gledano nasprotniki slovenske vojske in njenega dostojnega razvoja. Tako da te silnice so prisotne, so bile zelo močne takrat, ko se je razorožovalo takratno teritorijalno obrambo, ki je bila derivat jugoslovanske armade. Kot organizacija seveda je pripadala enotnemu sistemu bivših oboroženih sil, znotraj nje so delovali ljudje različnih prepričanj, smo delovali, tudi jaz sem bil del tistega sistema, ne? Ampak vsekakor z letom 90, ko je prišlo do prelomne transformacije, pod ilegalnimi pogoji delovanja, pa smo se morali prešteti, kdo je za samostojno in demokratično Slovenijo in pripada domu in domovini in ostali, ki so pripadali očitno partiji in pač njeni veri. No, tako nekako zadeve so zgledale v osnovi in do sedaj mene nič ne preseneča, ker večinoma časa, tudi v času demokracije, so bili tako ali drugače vidno in tudi prikrito na oblasti tisti, ki intimna opcija ni bila samostojna Slovenija, zato se ne kaže čuditi stanju slovenske vojske danes.
No, zanimivo se mi zdi, ne, da recimo neka politična opcija, ki je naslednica nekdanjih partizanskih enot, ki se recimo kiti s tem, da pošilja na te proslave v partizane oblečene ljudi z orožjem in tako naprej, slovenske vojske pa nikakor ne more sprejeti in celo več ovira recimo sprejetje proračuna, ki bi slovenski vojski namenil neko bolj stalno financiranje.
Ne gre se samo za vero, zame kot generala slovenske vojske je rekel, nedopustno in rekel, mestoma se mi mesili v bruhanje, če hočete, ko vidim, kako se onečaščuje slovensko vojsko. Če bi nasprotovali z mehanizmi, ki veljajo v demokraciji, pač vse smo na ta sistem pristali, ustvarjal smo ga, tudi sam sem ga kot vojak so ustvarjal, pač moramo ta pravila igre sprejeti, ampak to pa presega vse meje dopustnega in jaz mislim, da je Slovenija v teh negativizmih je tako in tako, koliko jaz sveta poznam, pa kar ne tako malo, po mnogih vprašanjih unikum, je tudi unikum v tem pogledu. Da na tak način, da se vleče, slučajno sem si priklical v spomin nek dogodek v Kočevskem rogu, kjer so si dovolili postaviti ramo ob rami, torej te mitraljezce z, rekel, z boljeri pred seboj, ki je že tako, ne more simbolizirati slovensko vojsko, vse takšno ne, kot sem si jo jaz zamišljal in tudi v praksi ustvaril vzorec v brigadi Moris, ne, še prej pa v manevrski strukturi narodne zaščite, in postaviti ramo ob rami in celo v častno gardno držo, postaviti po ukazu, kako pa drugače, si vojaki niso krivi, so morali pač stati v čast enemu večjih zločincev slovenskega naroda, to je Ivan Matija Maček. Samo spomnimo se. In pozneje je bil ta spomenik tudi porušen in postavljen in stalno se tukaj nekako dajemo, borimo in zgubljamo energije sami na seboj. Takšna vrsta onečaščenja slovenske vojske, to ni posamezen primer. Imamo vsako let na dražgo še, imamo dogodke, ki resnično bi bolje, da jih nekako pustimo času, na jih uredi. Pa kako ne jih uredi, če jih ni uredil 50-60 let. Jaz imam idejo, treba stvari postaviti na čisto, na plano in jih oceniti skozi vidike norm, ki veljajo v normalnem svetu. Pri slovenski vojski gre za veliko globlji problem, kot je samo nasprotovanje finančnim sredstvom, s kateri bi vojska si kupila, ne vem, dodatno opremo. Kar sem že povedal v javnosti, ampak je bilo samo tako, mimo grede slišano, pa se mi zdi tudi tam, kjer je bilo slišano, da je bilo zelo pometljivo razumljeno. Postavil sem naslednjo definicijo, ki jo danes ponavljam. Je slovensko vojsko, ki nima nič s tem, da je v takšnem stanju. Se ne vodi, ne upravlja sama sabo, z njo upravlja politika. Jaz sem jo primeril kot z pošteno, nedolžno deklico, ki je prišla v bordel. In to ne po svoji volji. In kaj vse se je zneslo nad njo? Do danes sem rekel to že zdavno in danes ponavljam. Se čudim, da sploh še živi. Tako v moralnem pogledu, kot bi rekel fizično. To je definicija stanja v slovenski vojski danes in se bojim, da nekateri trendi so šli tako daleč, da je stanje morda v nekaterih pogledih irreverzibilno, če ne generalno. Lejte, vmes razmišljam, kaj bi rekel javno, ker so izjave nekatere mogoče bodo težke, pa kljub temu, ker je bilo to izrečeno ob enem od pogovorom z vrhovnim poveljnikom. Mi dva se očasno srečava, no pa sem bi tudi že vprašan, kaj narediti. Ne, vsaj on, sicer me nihče nič ne vpraša, me mestoma tudi označijo za človeka s ceste, tudi posebnost slovenske vojske v tem, da niti eno uro do danes nisem predaval na nobeni vojaški šoli. To je povedno, zelo povedno. Ne? No in kaj hočem reči, ta težja izjava, ki jo bom danes prvič razpovedal, nekoč me je vprašal, kaj narediti, da bi obrnili te trende propadanja in razpadanja slovenske vojske. In povedal sem mu tako, kot mu zdaj, bojim se, da takšno stanje reši samo vojna. Jaz to znam obrazložiti, ampak današnja oddaja verjetno terja tudi izpostavi druga vprašanja, pa bi se tu zaustavil.
Pišete v svojem članku v zborniku z lepilom na podplatih 30 let slovenske države, da je bila ukinitev naborništva in brezglava razpustitev rezervnega sestava nepopravljiva škoda slovenski vojski.
Res je.
Zakaj?
Zatem strajam še vedno in verjetno bom do konca svojih dni, pa še kje iz zvezdnih ravni nazaj bom temu oponiral. Torej, lejte, jaz imam razdelano filozofijo slovenske vojske in njene vloge v sistemu, no, o tem vsakem pogledu, od najglobalnejše ravni do najnižje taktične ravni in ne bi si dovolil to pametovati, modrovati, če tega vzorca moje filozofije ne bi tudi uresničil v praksi. Če koga zanima, obstaja dokument, imenuje se Zelena knjiga, v primarni, avtentični verziji hranim doma, sicer sem prepričan, da je več ne bi bilo, kot mnogi stvari, kjer so v napoto tistim, ki pač zastopajo na videz brez filozofsko stanje. Ne? Ampak to ni brez filozofsko, oni že vedo. Ne? Torej, filozofija v zadju je uničiti, onemogočati slovensko vojsko in s tem tudi onemogočati stoj slovenske države. No, tudi v tem smislu. Imam svoje mnenje, ki ga ne bom nikoli več spremenil. Vojske delim tudi na velike in majhne. Glede na velike in male države, tudi po ekonomskem potencijalu, ne? Kaj ti na koncu res stvar zavisi od financ, od denarja, ne? Ne pa primarno. To bi rad povedal. Denar zadeve ne reši. Reši filozofija. Vojska je po svojem ustroju organizacijskem in po nekaterih zakonitostih, zelo podobna cerkveni organizaciji, mislim, da je najbliže, sta si te dve paradigmi, in potrebuje načelo svojega papeža, ki je nosilec filozofije in pač zastopa tudi vlogo tistega, ki razsoja, kaj je prav, kaj je v smeri te filozofije in kaj, kar ni. Problem Slovenije, danes velikrat uporabljam izraz filozofija, je brez filozofsko stanje, ki je eno najslabših stanj. No, in tukaj se gremo, mestoma bi se šli na borništvo, mestoma bi se šli potem, ko nekomu paše, tudi malo prostovoljne rezerve, potem se pa spet ne bi šli. Če malo laično, natančne pogledamo na to stanje, se da vsak zase lahko ugotovi, da tu vlada ena velika zmešancija. Tu ni primarnega principa, ni tu reda, ni filozofije, jasne. Ni tu reda in tu ni discipline. Brez teh reči vojaška organizacija ne more normalno funkcionirati. No in pogledajte, jaz sem skozi vojaško kariero med drugim. Saj dve moji doizobraževanji na izjemno visokih ravneh, to je Royal College of Defense Studies, to je tako imenovana angleška generalska akademija, katero sem je zaključil v letih 2000-2001 in tudi poznejše šolanje v Teksasu v Ameriki, sta mi dala pomembne vzorce, da lahko kompetentno primerjam stanja. No in v sklopu nekih mojih dejavnosti sem tudi temeljite se seznanil z švicarskim sistemom obrambnim. No, moram reči samo to. Res sem bil vesel, ampak hkrati strašansko žalosten, tako da sem se srečal na točki med jokom in smehom, ko sem videl, da imajo ugrajeno v svoj sistem, ki ima seveda dolgo tradicijo nazaj, je stabilen sistem, inkorporiran sistem obrambe kot obče družbeni element, švicarska vojska, slovenska vojska so primerjavi z nekimi ameriškimi, ruskimi, ne, velikimi vojskami, majhne vojske in morajo toliko več dati pozornosti na človeka in človeški faktor in, bo rekel, integral med vojaško in civilno organizacijo, kajti se nas uči tudi naša praksa, če jo le hoče videti. Kaj pa je čar uspeha bil leta 90-91 v vojni za Slovenijo? Da mi je, ali nam je, zakaj rečem mi je, ker sem bil ideolog tega načina organiziranosti, da, ker smo majhen narod, organiziramo v oboroženem smislu kompleten potencial, ne glede kakšne barve uniforme nosi, v enovito organizacijo. In prišlo je, kaj pa je manevrska struktura na zaščite in njen fenomen? Ravno ta integral med vojaško in policijsko, kjer smo na čelo poveljstvo dali tako imenovane koordinacije. In kot zanimivo, danes lahko povem konkretno, ljudje, morda smo to pozabili, ali pa spoh ni povedano, da na državni ravni Slovenije ni vodil neko operativno poveljstvo obrambni minister, ki je bil takrat Janez Janša, ampak notranji minister, ker smo se obravnavali med policijo in vojsko povsem enakovredno, se postavili v skupno organizacijo in seveda, ko tako reč združiš, smo dokazali v Sloveniji, kako učinkovito lahko deluješ. No, in povedal bi to o naborništvu, torej jaz ne verjamem, da bi kdajkoli slovenska vojska lahko zadostila, tudi če, ko bo, upam, da nekoč v boljšem stanju, res želim si, pri upanju sem pa tako zelo majal, kaj se bo tle zgodilo še, če ne bo uspela resne spostaviti nek sistem, kjer nam je Švica lahko vzor in torej vzgajati po izraelskim principu, še tega le uporabljam, naše mlade ljudi, naše potomce, že od vrtca naprej v duhu, v filozofiji potrebe po participaciji v obrambnemu sistemu, ker smo mehni in samo tako bomo lahko preživeli en dolgi rok. In seveda na zrelejši stopnji nekako skozi neko obliko služanja vojaškega roka, kjer se pač seznanimo z osnovnimi veščinami, da se potem lahko v nekem danem trenutku integriramo kot rezervni sestav, ali pa kot to tukaj učeno pač imenujejo, se je či vseeno, ne, nekakšna prostovoljna rezerva, v enotni obrambni sistem. Na dolgi rok v malih vojskah jaz ne stavim toliko na tehnologijo kot na človeka. Mislim, da moramo primarno staviti na vzgojo in izobraževanje šolanja človeka. In seveda potem seveda pri opremljanju pa v ustrezno prioriteto uvrstiti ravno opremo, vrhunsko opremo človeka. Velikih sistemov mi pač ne bomo, ki bi bili adekvatni in bi se lahko prali sistemom velikim, ne vem, tudi če hočete v sklopu kibernetske vojne in ostalih klasičnih načinov, velikim vojskah, ker preprosto tudi finančni potencial tega nam ne omogoča.
Spremljate oddajo Moja zgodba in sicer govorimo danes o prispevku z naslovom Nastanek slovenske vojske, vojna za Slovenijo in njen položaj po 30 letih generala Toneta Krkoviča, ki je nocoj naš gost. Že kar nekaj besed sva povedala o tem besedilu. Seveda vam zbornik toplo priporočamo v branje. Gospod Krkovič, nekako ne morem še čisto naprej, vi ste sin partizana.
Ja.
In sicer je bila jugoslovanska armada nekako naslednica partizanske vojske, ne? In so jo ljudje na nek način tako tudi sprejemali. Ali ni čudno, da pravzaprav slovenska vojska pa zdaj pri saj delu ljudi nima te nasledstvene vloge oziroma se jim zdi, da jim je tuja? Zakaj?
Lejte, jaz bi želel že prej, ko ste prvič omenil partizanstvo v kontekstu slovenske vojske, tukaj je treba ločiti dva vidika, dve veji. Moj oče je bil partizan, moj oče nikoli ni bil član komunistične partije. In to bil je pa v centru, kjer se je uresničevala komunistična propaganda, konkretno v tajni tiskarni centralnega komiteja Zveze komunistov v tistem času. Tam se je srečal seveda z cvetom komunizma, ne? Kjer so pripravljali v te tiskarni, ki je oče pripovedoval propagandno gradivo. In propagandno gradivo je pomembno, ta vidik je zelo pomembno za razumevanje te dvopolnosti partizanske vojske. Oče rekel prav, praktično niso ustvarjali nekih svojih gradiv in svojih idej, ki bi jih razširjali med ljudi. Praviloma se je kopiralo, se prevajalo in kopiralo gradivo iz takratne Sovjetske zveze, iz kominterne. In to agresivno, napolno in potem seveda širilo po Sloveniji pač ta ideja. To je šlo za gradivo, ki je poudarjalo potrebo in videlo priložnost v temu, da je nastopil trenutek, ko treba uresničiti komunistično revolucijo. S to moj oče ni imel nič, nikoli. Ne? Moja mati je pa iz družine, kjer sta dva brata šla najprej v partizane, na Stružnici v Kočevju in seveda, ker so bili pa takšna družina, moj stari oče, ki sem ga videl samo enkrat v življenju in to na parah v delnicah na Hrvaškem, ker ni upal prije domov, je bil izgnan skupaj z dvema najmlajšima sestro in bratom od moje mame, so pobegnili, uspelo in je pobegn preko Avstrije v Ameriko. Gospa Cvetka Arhar je moja teta, ki tudi štipendira v Škofijski gimnaziji, je nosilka nekega sklada za štipendiranje študentov v Sloveniji, še živeča. Jaz sem ga videl, ko je prišel umret v Slovenijo. Enkrat samkrat je prišel in je tudi v 14 dnevih umrl po prihodu, ampak ni umrl v Sloveniji, prišel v delnice, kjer se je bal očitno prideti. No, to je stanje moje družine. Zakaj sta pa brata potem pristala v Beli gardi, treba vedeti? Zato, ker so jih iz te enote poslali v bližnjo vas, da morata jeti ljudem vzeti neko kravo. Kar tako. Ki pač niso imeli za preživetje družine in tega pač na osnovi svojih svojega moralnega vzorca nista mogla preprosto narediti. To je pričevanje moje mame in sta seveda šla domov domobrancem, seveda, ne. Moj stari oče pa je bil tudi, to je ni nepomembno, torej mamin oče je bil predsednik ljudske stranke na področju Obkolpja.
Kar je bilo seveda že takrat dovolj za to, da so to izločili.
Dovolj, da se je nad njimi izneslo. To je moj vzorec, jaz sem rekel tudi ljudem na vrhu države, se pogovarjamo o tem, pa danes se kot tako rekoč nek čudež prikazuje, kako sem uspel, bom krmino Jožeta Možino, znanega novinarja, ki v nekem pogovoru rekel, ko se mu je posvetilo prav to, ne, če te bo počem pisala vojaška zgodovina in tudi doktrina vojskovanja, te bo potem, da si uspel iz komunistov narediti armado proti komunistom. Veliki meri pripisujem to temu, kar se je z moje družino zgodilo in v kateri sem rastel. Nas je 6 otrok. Sem z kmečke družine, kmečko-obrtniške družine iz Kočevskega. In jaz o tem nisem vedel nič, jaz praktično zadnje čase šele povezujem stvari med seboj na tak način, da razumem ta noro stvar, ki so jo zakuhali seveda komunisti. Kaj se je zgodilo z našim narodom?
Ne? Torej, samo moral povedati je treba resnico, ne? Ja. Svojo zgodovino sprejeti tako, kot je, ja, in si ne nadevati plašnic in gledati samo v tisto parolo, ki so rekli, zgodovine pa ne bomo popravljali. Saj ni treba popravljati, samo vse je treba povedati. Ne?
Imate prav. In zato pravim, ker jaz nisem takrat, ko sem organiziral manevrsko strukturo, šel v tako, rekel, navideš noro, igro, ne vem, kaj bi temu rekel, čeprav to ni bila igra, ne? S čim sem zmagoval? Samo s tem, da sem bil sposoben razumeti očeta in mamo. Oba dva v svoji poziciji in v simbiozi z njima in v naši družini pač nekako znosno preživeti. Res je bilo, tudi sprava v Sloveniji ne bo tako preprosta, kot nekdo hoče, da nas spravi narod na neko polje, mogoče ne, ali pa tako, kot so hoteli gospoda Načkofa, spravi s Kučanom takrat v rok in jutri bo pa Slovenija spravljena. Tako se stvarim ne streže. Treba bo resnico na plano dati, sprejeti to kot boleče dejstvo tega naroda in od tu iti naprej. Za mitraljezi in ne vem, tam maškarami pred nekimi ekipi zločincev, pa posiljevanjem slovenske vojske na tak način ne bo šlo. S tem samo poglabljamo problem. In jaz mislim, da je problem veliko globlji, tako ga zaznavam, kot je bil v času preloma leta 90-91.
Gospod Tone Krkovič, greva zdaj k manevrski strukturi narodne zaščite. Tudi o tem pišete v zborniku z lepilom na podplatih. Če vas citiram, pravite, da je ta projekt zamolčan in načrtno prezrt, da o tem v učbenikih zgodovine ne piše nič omembe vrednega in da je seveda tudi to, koliko je stara slovenska vojska, pomembno, ali je stara 30 ali 31 let.
Jaz obravnavam svoji filozofiji, biološko gledano, stvari na dan spočetja in dan rojstva. Ne glede na nauke, je moje prepričanje, da ni čudež rojstvo, čudež je spočetje. In tu zagovarjam še en del filozofije, da na spočetja, kakšnekoli vrste, kjerkoli na tem svetu je eno samo pravilo. Prvi je samo eden. Tudi oče in mati sta samo ena. Kaj čem to razlagata, ne? In isto zagovarjam v tem pogledu, seveda aplicirano na sistem. Kaj hočem povedati? Tu obstaja dan, ko se da določiti, kje je spočetja. In tudi dejanje spočetja se ga da opisati in ga vemo. In si ga opisujemo. In dogaja se pa strašanska manipulacija na začetku. Zakaj? Sprašujete po slovenski vojski. Ja, kako naj napreduje slovenska vojska, če tudi eden poveljujoči doslej? Čeprav si sable talajo, prstane nabijajo nekam, ne vem, kaj si počenjajo. Ne zna pa odgovoriti na novinarsko preprosto vprašanje, kot bom jaz odgovoril. Slovenska vojska je stara 31 let. Če tega ne vedo, jim jaz ne napovedujem svetle prihodnosti, ker je nemogoče. Zdaj mislim, da je jasno, zakaj. In to ni slučajnost. Mnogi vedo, ko se z njimi pogovarjam, oni ne smejo povedati. Zakaj pa? Tu pa se križajo te najpomembnejše silnice, torej to vprašanje nima aplikacije samo in implikacijo samo na slovensko vojsko. Ima na občo globalno državno politiko, kajti kakšen spopad, hud spopad, da ne rečem vojna državljanska, poteka na ravni vprašanja kontinuitete ali diskontinuitete samostojne države Slovenije, demokratične države,
s prejšnjim totalitarnim. Tako.
Tu je in to vprašanje vojske je uletelo v naskrižni ogen, pravimo vojaki temu, tega globalnega vprašanja. Zakaj nam ponujajo mitraljezce za tistimi bojleri gor in z maškarado in obok postavljajo? Ker nam sporočajo skozi ikono, slike, da gre preprosto za nadaljevanje kontinuiteto. Bože mili, nadaljevanje tiste partizanske vojske, ne tiste, kateri je moj oče mislil, da pripada. In mnogi takšni ljudje so pripadali. Tudi v partizanstvu je bilo veliko pozitivnih zgibov. To sem jaz poznal tudi skozi poznejše delovanje v režimski brigadi, če bova kaj rekla. Ker sem se pa odločil pričati ob tem času zelo odkrito, brez dlake na jeziku, ker nimam drugače možnosti. Sej, jaz bi na šolah rad predaval. Pa če me naženejo iz Šubičeve gimnazije, dva dni pred nastopim, da sem pač neki kontraelement. Ne, sej se spomnite verjetno takih, ne en dogodek. Hočem reči, da v tem pogledu se na slovenski vojski križajo zelo pomembne silnice. In 30 let že samostojne države zmaguje tista stran, ki ni bila intimna opcija samostojne Slovenije. In se dela, da ne ve, koliko je slovenska vojska stara, ker ne sme priznati, kaj ti streže z metodami, ki niso tako prezentne, ampak niso pa nepomembne. Primer tako je povedal, konkretne metode, boste videli, ne? Čemu streže? Streže, da ne izpostavlja tega najpomembnejšega temeljnega vidika in se spreneveda, da gre za kontinuiteto. Kakšno kontinuiteto? A lahko vi povem, ste, zakaj ni kontinuitete?
Vi ste delali celo v tajnosti, ne? Z dokumenti, ki so bili ponarejeni, se pravi, to niti ni bil čas, ki bi bil naklonjen, to je bil čas medvladja, stara oblast je odhajala, nova še ni bila potrjena v parlamentu, teritorijalna obramba se je razoroževala.
Stara se ni sploh umikala, stara se je samo, mi zopet vojaške termine, žal uporabljam jaz civilne, mi imenujemo prestrojiti sile, spremeniti njihov organizacijski ustroj in način delovanja. In šli so samo v neko drugo pozicijo, da so se nekoliko bolj prikrili, delovali pa in delujejo po mnogih vprašanjih vse do danes z istih predispozicij. Tudi nasledstvo je pomembno tu. Generacijsko je prišlo do sprememb, ampak šola je pa ena, kajti oni so iz razliko od nas dobro vzgojili in pripravljajo, da bojo branili dosežke svojih prednikov, ne vem dokdaj še, po mojem, ne bo to kar tako enostavno, kajti najmočnejša zgojna celica je družina. V teh družinah, ki so nastale potem nosilke oblikovanja vrednotnega sistema v bivši državi, se to, jaz poznam, ni bilo toliko pri nas doma, kjer smo se srečavali z dvemi ali več zgodbami, pa na koncu bolj manj nismo niti vedeli, zakaj gre. Tam se je službeno uveljavila resnica, ki je večna resnica in se je prenašala iz roda v rod.
Vse. In se prenaša še
in naprej. Se bojim, da ni, to ni enostavno. Tukaj bomo mi bili najtežjo bitko, kar je norost, da narod tako majhen, pa tako perspektiven, kot smo v bistvu. Vse pogledajte, dosežke imamo fantastične, kamkoli se obrnemo. Kljub temu, da ogromno energiji trošimo sami na sebi. In prvi korak, jaz mislim, da je korak tudi v tem pogledu. Mi moramo zadeve, Bobo reči Bob, zadeve ljudem povedati, vse se da. Ne mi govori, da je stvar tu komplicirana, da ljudje ne bojo razumeli. Tis, ki razume, zna to tudi povedati tako, da bo najbolj preprost človek razumel. In mene so do danes še čisto vsi razumeli, tudi v tistih najtežjih časih.
Jaz sem prepričan, da tudi, če se bo kdaj zgodil res referendum o slovenski vojski, ne, da se bo tam pokazalo, kakšno je razmerje sil in da se bo za slovensko vojsko odločilo bistveno več ljudi, kot
ampak
pa
tukaj
za,
bi opozor dal, vseeno bi dal tu klicaj, opozarjam, ljudje, nikar mu razumeti, da je čarobna palica rešitve stanja slovenske vojske denar, je pomemben, je pa tu še nekaj, kar sem že povedal, pa bom ponovil. Ja, domoljubje, tudi temeljni vojaški ustroj, ki ga postavljamo organizacijsko, mora odražati našo specifiko potreb. V ospredje postaviti primarno poslanstvo po ustavi in zakonih slovenske vojske, ki mora zadostiti uporabi v najhujših razmerah. Danes slišimo ocene kompetentnih in pristojnih, žal tudi predsednika države in vrhovnega poveljnika in si upam reči, mi dva imava lep odnos, zato ga kar imenujem, mi je v velikih stvarih tudi somišljenika, gospoda Boruta Pahorja. Ampak seveda, imava pa časih tudi polemične pogovore o tem in jaz ga skušam prepričati, da naj se enkrat razume, da problem vojske ni denar oziroma še obratno bo rekel, ker sem kmečki človek pa z gostilne doma. Sem posluškoval čas, ko je otrok na peči, sem se ležal kmečki, kaj še starejši govorili. Koliko so rekli, pa nisem takrat kot otrok razumel, kaj imajo proti nam otrokom, ko so rekli, če daš otroku denar, imajo kramari smen. Tako so doška starejši govorili. Jaz to danes bolje razumem in tudi apliciram malo na slovensko vojsko. Če bomo kar denar vanjo dal in ne uredili temeljni ustroj, tudi ali pa morda predvsem vrednotni, pa tudi organizacijski, filozofski, kaj ta vojska je v odnosu do, tudi do drugih vojska, ne bomo denar vrgli stran. Še en stavek bi si tu sposodil, se mi zdi strašno pomemben del mojega pričanja. Zdaj se spomnim, verjemite mi, to je bilo v kinodvorani Kočevske reki, kjer je bazirala moja brigada Morris. In ko sem stopil pred poveljniški sestav, lejte, tak stavek, bili smo v začetni fazi oblikovanja naših struktur po zelo skromnimi pogoji. Naj to povem, moji borci prve generacije profesionalne vojske, ki se je rodila v brigadi Morris pod imenom Odred za hitre intervencije, nismo imeli denarja, da bi si peči kupili, ampak so zunaj kurli sode, naftne prebušene se strani, da so dobili zrak, da so se po potu, po zimi in snegu lahko, kajti jaz nisem dovolil, da bi ena ura šole in vzgoja odpadla v sistematičnem šolanju. No, kaj sem jim rekel na to vižo? Denar da ali denar ne? Oziroma, če že denar, kako denar? Vedno je bilo, je in bo, da denarja, nikoli nisem slišal še v moji karieri, da se rekli, denarja je pa kot oče, izvolite, delajte z njim, kar ste. Niga, tu če je, to tako politiki ne povedo. Ne? Sem rekel, dame in gospodje, nikoli ni bilo denarja dovolj, ga ni in ga nikoli ne bo. Ampak verjemite mi, najlažje bo kupiti avte, puške, ne vem, padala, letala, kar koli hočete. Najtežje pa to, kar vam bo jaz dal. Šolo in vzgojo. In to je to. Pa še naj rekel bi se, ker sem bil angleški študent uparu, poveljnik SAS-a, ustanovitelj SAS, to je angleška specialna enota. Jaz se nisem po nikomu oziral, da bi kopiral. Tako ne. Pozneje šele v svetu videl vzorce, ki so bili analogni mojem. To je pa pač Bog ti da neki dar in mislim, da mi je dal dar biti vojak, biti vojaški poveljnik. Slovenski seveda. Še to bom povdaril, ker imam občutek za slovensko vojsko, ne samo za vojsko. In pri tem, ko sem rekel, ne bo denarja. Samo šolanje vzgoja je tisto, kar moramo dati, da bomo zadevo postavili na prave temelje. In potem pa se splača investirati v tako strukturo. V neperspektivno strukturo, kar mislim, da vojska danes veliki meri je, pa kar dajati denar in kupovati avte in ne vem kaj. Izvolite, delajte, ampak s tem ne boste problema rešili. Še zlasti pa ne, da boste, mene še nekaj strašno čudi, tle se moram še malo zadržati, da se ena kopica ljudi je napredovalo v najviše čine v vojski. Na zalogo, isto imenujem. Jaz sem to tudi omenil pred vrhovnim poveljnikom. Zakaj delamo generale z ljudi, ki so pripomogli k temu, da je vojska v tem stanju?
Zato, ker jih vsaka kratna oblast zamenja in nastavi svoje.
Ja, samo to
ni prav, ne?
To ni vojaško, tako se ne dela. Pa si omišljamo sablo, si omišljamo tudi neke prstane. Ja, dejmo človeku, naj da program, naj ga izvede in mu dajmo nagrado, čin in prstan pa še kaj, če hoče, če treba dati. S prstani in sablami in oblekami in čini ne bomo ničesa rešili.
Spremljate oddajo Moja zgodba, danes je z nami general Tone Krkovič, tudi avtor besedila o nastanku Slovenske vojske, vojni za Slovenijo in njenem položaju po 30 letih v zborniku z lepilom na podplatih 30 let slovenske države. Kot se pogovarjava, je seveda tematika Slovenske vojske zelo pereča, morda najbolj pereča, kar se tiče emblemov države, ne? Vojska je vendarle eden od simbolov države. Zanima me, če se zdaj ozreva še malce v zgodovino in da s tem spominskim delom zaključiva, kakšna je vloga takratnega predsednika Milana Kučana pri razorožitvi teritorialne obrambe maja 1990, o tem pišete pravzaprav v večjem delu vašega besedila, in kakšna je vloga potem ustanovitve manevrske strukture narodne zaščite, ki je danes zamolčana in prezrta.
No, lepo, če sva rekla, zaključiva slovensko vojsko aktualno. Prvo sporočilo ni moje. To sporočilo je dal ta znani poveljnik SAS-a, angleške specialne enote, ki je pač ena najpopularnejših in najbolj učinkovitih enot na svetu. Stop dreaming, start training. Naj prevedem. Nehajte sanjati, začnite trenirati. Trenirati pa ne pomeni samo teči in to, ampak na vseh področjih, seveda tudi na temeljnem vrednotnem. Treba to vojsko izuzeti iz sistema manipulacij, ki smo jih v Sloveniji prisotni. Drugi del je pa ta, da v prelomu, če pogledamo nastanek slovenske vojske, zakaj je sploh nastala slovenska vojska takrat, ko je nastala? V maju mesecu je začela nastajati.
1990.
Početje njeno je vezano na maj 1990. Prašali ste mi za vlogo takratnega predsednika, na čelu kolektivnega organa vrhovnega poveljnika. Ta človek je bil torej zadnji šef, zadnji vodja Zveze komunistov, ne, v Sloveniji in je kot takšen botroval razorožitvi Slovenije, takratne seveda teritorialne obrambe Socialistične republike Slovenije, ki je bila derivat jugoslovanskega obrambnega sistema. Zakaj? Zato, da bi, ko bo prestopljena meja še upanja, da Slovenija ostane v Jugoslaviji, da bo jugoslovanska armada z nami nas lahko pomendrala, po domač rečeno. Kajti, ko smo brez orožja, ne pozabimo, da je bila takratna oborožitev Slovenije, zgovorim, ki bi jo slovenski narod lahko uporabil, da bi se obrano, kakorkoli, v kakšnikoli obliki, štela približno na številko 100 000 ljudi v formaciji. Samo zaradi primerjave, samo kompariram. Danes ima slovenski vojaški sestav skupaj z vsem, kar imajo, pa pustiva, kaj imajo, kajti ni samo številka merilo, tudi kvalitativni ali predvsem kvalitativni vidik je pomemben, tako smo pa gradili obrambni sistem na številki 100 000.
Zdaj pa 3000 in nekaj, ne?
Ne bom komentiral, ker mi je žalost v srcu, ne vem, kaj z mano počne, pa ne bi želel sem že v letih, da me ne bi kakšen infarkt pritegnul v vašem studiju. Ne? To pa je bila zavidanja vredna vojaška sila. Tudi tako, ko smo kakorkoli motivirano vzgajali, šolali za vojaško uporabnost in tudi manevrske strukture, kljub temu, da nisem zagovornik, da sem prepričan in vem, da je šlo za popolno diskontinuiteto, da ta vojska, ki smo jo ustvarjali leta 90, začeli z njo in jo skozi proces pripeljali, bo neko v pozicijo, da se je spopadla z jugoslovansko armado, ne, je absolutna diskontinuiteta. Tudi zakaj je, mogoče lahko danes ljudem razložim na kratko, znam v parih stavkih. Zato, kjer je prvič v zgodovini branila še ne formalno formirano, ampak nastajajočo samostojno in demokratično Slovenijo. Nasprotniki moji tezi, prosim, pridite v studijo, pa se dajmo enkrat po tem vprašanju kontinuitete ali diskontinuitete vojaške srečati. Absolutno. Pa kakšni rečejo, ja pa si smo isti ljudje bili takrat tam, pa so še užaljeni, ko jim to povem. Si sem tudi jaz bil tam. V srži režima, jaz sem bil operativni oficer 10 let v Mačkovi brigadi, ki se nosila ime po Edvardu Kardelju, ki je imela nalogo posegati tudi v primeru resnih nemerov, ki bi ogrožali komunistični režim, da bi tolkli lasen narod.
To pišete, da je bila neka vrsta slovenski sekuritate.
Bila je, kajti sekuritate je pojem, če boste pogledali v enciklopedije, ki ga splošno je v svetu uveljavljen za režimske vojaške enote, ki so branile komunistične režime. Tudi druge režime. To je režimski pojem za specialne vojaške enote. To ni bil hec in tudi zanimivo, da od danes...
Nekateri pravzaprav niti ne vedo, da smo to imeli, ne?
Pa niti, ne vem, tudi jaz se sam prašam, lejte, sami smo v pasti nekih prijemov, nevidnih, tudi jaz do nedavnega nisem imel niti prilike, pravzaprav, ker me dosti ni nišče vprašal. Jaz sam da spodbujam, da bi o tem govoril, ker sem bil znotraj 10 let. Načrtoval sem aretacije ljudi, oporečnikov. Ja, mi smo imeli svoje sekuritate in če z profesionalnega vidika pogledam, strašansko učinkovit, 2700 ljudi je to štelo Sloveniji. Poročali smo o svojem stanju, pripravljenosti. Jaz sem nosil ta poročila skupaj z mojimi nadrejenimi. Direktno na centralni komite komunistične partije. Mi nismo poročali o stanju republiškemu štabu. In sicer tam je bil, takrat je bil Ljubjasnič, ki se zdaj poteguje bejo za predsednika DSU stranke, pa pravimo, da je to neka, ne vem, kjera stranka. Po glavi sodite, kot vojsko. Tašna je vojska, kot je glava. Tu stranka je tašna, kot je glava, pa naj bo Kukrič demokratični sistem, ne? No, skratka, njemu. In te poročila so tudi v arhivih, mislim, da jih niso zažgali. Enega zadnjih dokumentov, ki sem ga še ohranili pri nas v društvu Moris, to je formacija te brigade. Je pa na zazvijačo, in upam se reči, ki je zelo pozoren na moje izjave v zadnjem času. Doktor Prebilič, on je sicer župan v občini Kočevje, ampak jaz se ga dotikam drugače, on je tudi profesor na FDV-ju, je akademski človek na tem področju, je mentor nalogam, s katerimi potvarja slovensko zgodovino. Prvič na vašem radiju to povem, pa dajte to pogledati, se so prezentne na internetnih ravneh. Mlade ljudi, on vodi kot mentor, kaj naj te ljudje napišejo. Boste videli, bom jaz zdaj komentiral te diplomske naloge, pa si ne morem nič pomagati. Ta človek je nastopil nedavno tega, skupaj z aktualnim obrambnim ministrom, gospodom Tudinom, na studio ob 17, državnega radija. Naslov pa je bil 30 let slovenske vojske. In sta družno, mene to groza, da moram tle povedati, družno legitimirala 30-letnico slovenske vojske. To ni lapsus v številki. To je najvišja raven politične manipulacije. In ta človek je od mojega kolega v našem društvu Moris nekega dne, kot recimo temu da znanstvenik na obrambnem področju, zahtevo naj mu posodi ta dokument, formacija, to je tako, da je bo, lejte, 2-3 centimetre, da bodo ljudje vedeli, kaj kažem vam, Naslov je Formacija zaščitne partizanske brigade Edvard Kardelj Krištof. V preambuli tega dokumenta je tudi poslanstvo in namen napisano. In mislim, da je en zadnji dokument, ki je ostal, kajti vse to je, so takratne oblasti v tej sekuritate samo iniciativno prepeljale v kasarno v Ribnico, v Kištah. In kakšni pravijo, ta podpolkovnik Kloparec, moj kolega, da je pa naivnež, da mu je dal. Ja, kako? A danes človeku, ki je profesor, župan, ne boš zaupal, da mu nekaj tak zaposodiš? Ne? Torej, kdo si zasluži grajo?
No in kaj se je zgodilo potem s tem dokumentom?
Da je ta človek trdi že leto dni, da tega ne more vrniti, ker da je belil prostore v svoji hiši in da je to nekam založil. To je debela laž in oče njegov, jaz ne bi tega podaril. Smo mojega očeta, lahko tudi o njegovem govorimo. Je pa bil zadnji šef komunistične partije, torej komiteja v zaprtem prostoru Kočevske reke. Tudi tu je vzgojni element naredil svoje. In ne bo mene nikoli prepričal, da je to založil, kaj ti tak dokument dobiti, pa še zlasti kot znanstvenik na tem področju, spravom, skril ga je nekam za vekomaj, če ga pa je uničil, zažgal, je pa tudi vedel, zakaj ga je zažgal.
Hočete reči, da tega dokumenta več ni zdaj?
Bojim se, jaz pa mislim, da ta dokument je v nekih arhivih, če bo v upanju, da bo nekoč spet prišel čas za ta dokument, pa bo pokazal kot herojsko dejanje, jaz mislim, da nekje še je, ne izključujem pa tudi možnost, da ga je zažgal. Vidite, take reči se dogajajo pri nas.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, čas današnje oddaje Moja zgodba se je zaključil. Mislim, da sva z generalom Tonetom Krkovičem ne samo odgovorila na nekaj vprašanj, ampak zastavila tudi kar nekaj novih vprašanj, tako da nam tematik za kakšne nove oddaje seveda še ne bo zmanjkalo. Je pa res, da smo v slavnostnem mesecu, ko slavimo 30-letnico slovenske države in kot nam je povedal gospod Krkovič, tudi 31 letnico slovenske vojske. Zato se vam najprej zahvaljujem za obisk v našem studiu in za sodelovanje v tej oddaji in pa po drugi strani tudi za vaše besedilo, ki ga najdete v zborniku z lepilom na podplatih o 30-letnici slovenske države. Konec leta 2020 je ta zbornik izšel pri Celjski mohorjevi družbi in ga seveda lepo priporočamo v branje. Gospod Krkovič, hvala lepa in lahko noč.
Hvala za povabilo, pa veseljem še kdaj, če me boste povabili.
Moja zgodba. Pričevanja o osamosvojitvi.